Gepleyer Durvan, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günnorun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış kaldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kadirli ve aziz radyo dinleyiciler. Sağamanınız, pürsütleriniz hayırlı, sefal olsun. Barinizi berk, can sağlığını, şeyli de maşallah avadançılığını arzu etmek bilen Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yeni bir tane gepleşiklerini iştahattan başlayar. Bugün heptenin düşenme günü 1400. Hecri Şemsi yılların Ferverdiğin ayının ikisi 1440. Hecri Kamari yılın Mered ayının 8'i şeyli de 2021. Miladi yılın Mart ayının 22'si. Ama yayılım tertibimiz hem şeyle hem işekiler yal gepleşiklerimizi müverik Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesi. Mene başlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutundan sonra Türkmenistan vakti menen saat 19.30 minutta Xabarlardır siyasi siyinin ilkinci bölümünü eşitirersi. Ama ilkinci bölüm xabarlamızdan sonra deslap tarihi gözayla ilingden gepleşini, on sonum vaxtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini yayılma verer. Saat 20-30 minutta hem xabarlardır siyasi siyilerin ikinci bölümünü ile sizin kullunuzda olar. İkinci bölüm xabarlardan sonra hem siyaset alim diyen gepleşini ödürler, on sonum yanlı novalim diyen gepleşini antine verer. Saat 21.30 minutta olsa haberlerdir siyasi sinin 3. bölümünü eşitiriz. Ama 3. bölüm haberlamızdan sonra saat 21.50 minutta tibikat acayipler diyen gepleşini yayılma veririz. On sonra ınkılap başlığından gullabızlar diyen gepleşini ödürleriz. Ama bir gepleşikten sonra hem yürek coşkun yan programmanı ve izyan verenim öyü ve maşalı diyen gepleşini eşitiriz. Türkmenistan vakti menen saat 22.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü antine vereriz. On sonra radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşitiririz. Aziz emralar, kadirli radyo dinleyiciler, gelin indi olsa gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesi menen başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا
Kıyamet gününe olorun hemmesi Hudayın karşısında durarlar. Şol vaqt ejirlige ve natuallığa çekilerler, müstekbirlere aydarlar. Biz sizin iyidinize düşüptük. Siz Huday azabının bir bölüğünü kabul etmeğine ve onu bizden daş etmeğine teyyar mısınız? Olur, demek müstekbirler aydarlar. Huday bizi hidayet eden olsa de, biz de sizi hidayet ederdik. İnni hemme zat denlik. Urunsak da, cahili olsak da, bize kutulur yali yol yok.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Meziv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Nowruz bayramyny täze ýyly hem meňizde gutlaýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň ýylyň şygaryny ýerine ýetirmekde döwletiň tagallalaryny etjekdigini nyktamagyn. Serhet gullyk güýçler howpsuzlygy ýüpçün etmekde asly rol oýnaýandyrlar diýip kadiýet güýçüniň başlygynyň aýtmagy. Eýran halky şehit Fahrizadan terror edilmeginiň arını alar diýip general Hatemiň aýtmagy. Şeýlede Eýranna durnukly howpsuzlygyň ýokarlanmagynyň ýolunyň gün saýyn dowam etjekdigini Serdar Pakpurun nyktamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti önümçiligi gollamakda we önümçiligiň päsgelerini aýyrmakda şeýlede öndürjilikli we durnukly iş pursatlaryny döretmekde döwletiň ähli tagallalaryny etjekdigini aýtdy. Habarçymyzyň beren habaryna görä hetan ruhany täze ýylyň Islam inkylabynyň mertebesi belendeli ýerniň tarapyndan önümçilik önümçiligi gollamak we päsgelçilikleri aýyrmak ýyly diýilip adlandyrylmagyna işaret edip Döwletiňe hususy pudaklaryň esasan hem iş döredijileriň we maýa goýjylaryň işlerini ýaňtatlaşdyrmagy bilen ýurtda durnukly iş pursatlaryň köpelmegine sebäp boljakdygyny sözlerini goşdy. Ruhany şeýlede Islam inkylabynyň ýokary lideriniň tarapyndan 3 ýylyň adynyň önümçiligi haýatlanmagyna we bir meseleň ähmiýetine işaret edip, iş pursatynyň halkyň ýaşaýşynyň we jemgyýetiň derur we ören muhim meselelerinden bolýanlygyny we iş pursatlary döretmekde döwletiň wezipesiniň bardygyny açyklap aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti şeýlede önümçilik şygary bolan ýylla önümçilik ösüşiň ýanynda iş pursatlarynyň köpelmeginiň we korona ýagdaýda täze iş pursatlarynyň döredilmeginiň muhimdygyny aýtdy. Ruhani sözlerinin ahirinna tədi teknologiyaların ulanmağı bilen və ilmi etaflanyan kampaniyaların köpelmeği bilen şeylədə saybergi inişliğinin düyüb qurulçuklarının östürülməgi və digitalıq tətadiyyətin güyüşlənməgi təbəbli hədirki eyyamda yaşların və bilərmələrin arasında dürlü pudaqlarda iş pürsatların köpelmeğine şayiat bolluq deyip sözlerini qoşdi. Islam inkılabının orny belent yol başçısı hezretleri Ayetullah Uluzma Khamenei öňde bolan prezident saýlawçylygyň ähmiýeti hakynda beren gürrüňlerini qızğın we hujuly boljak saylawçylyk Eýranyň içerde we daşarda güýç gudratyny artdyrjakdyr diýip nykdadylar. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmet Ismaili bir tiýafy finişdirýär.
İslam inqilabynyň ornu bilen ýolbaşçysy Hezretleri Aýatullah Ozma Hameneyi öňde bolan prezident saýlawçylygynyň ähmiýeti hakynda beren gurulmalarynda gyzgyn we huzurly boljak saýlawçylyk Iranyň içerde we daşarda güýç gudratyny artdyrjakdyr diýip nygtadylar. İslam inqilabynyň ornu bilen ýolbaşçysy Hezretleri Aýatullah Ozma Hameneyi Ferwardin aýynyň destlabky gününde Nawruz münasibatly beren gurulmalaryna we teleýaýlymda Iran halky bilen söhbetdeş bolanda saýlawçylygyň içerki jihatyna äsir edip şonu hakykatda ýurdy ýangadan abatly mykýarly bir iş bildiler. Hezretleri Aýatullah Ali Uzma Hameneyi iýil gün meýdana gelýändirler we ýerine ýetirji güýçde bir täzelenmek ýüze çykýanlar bazat bolsa gaty muhumdyr diýip nokdadylar. İslam inqilabynyň ornu bilen ýolbaşçysy Hezretleri Aýatullah Ali Uzma Hameneyi daşar jihetden hem saýlawçylyk gaty muhumdyr. Iýil günüň saýlawçylyga goşulmaklary milli güýç gudraty serýa goýýandyr. Goýrujylyk mümkinçilikler gowlatdyr, emma her bir zatdan güýç gudraty sebäp bolýan zat iýil günüň saýlawçylyklara hujul we gyzgyn goşulmaklardyr diýip beýan etdiler. Yenide 3 aydan azraq möhletde Iranyň prezident saýlawçylygynyň 13-nji döwresi geçiriljekdir. Iranda prezident saýlawçylygy parlamentlik we islam şuralary saýlawçylygy bilen deňeňde ähmiýetliräk bolup durýanlar. Çünki ýurdy dolandyrýan ýerine ýetirji güýç ýurdun umum işleriniň köpsini, hasa ykdysady we daşary siýasatdaky işlerini öz üstüne alýanlar. Ýurdy dolandyrmaklykda iň täsirli we muhim rol prezidentiň paýyna düşýänleri. Şonuň üçin iýil günüň köplük bolup ketkitleýiji prezident saýlawçylykda huzurly bolmaklary we bu saýlawçylyga goşulmaklary Iran Islam Respublikasynyň düzgünliginiň kanunylygyna we kabul ederliligine kepil geçýänleri. Iran Islam Respublikasynda prezident saýlawçylygynyň ähmiýetliligine üns berip, düşmanlar ýetirdirli Bu saýlawçylykda ilatyň täsirli rolunyň bolmagyny ähmiýetsiz görkezjek bolup taýýarlanýarlar. Şeksiz, ilatyň köplük bolup 1400-nji ýylyna geçiriljek prezident saýlawçylykda huzurly bolmaklary Iranyň güýç gudratyny artdyrjakdyr we hemme zatdan muhimraq bolup durýan zatçydyr welin Iran halkynyň bu saýlawçylykda hujul we gyzgyn goşulmaklary olaryň öz ýazgytlaryny belletmekde olor oynamaklyklaryny serge goýjakdyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti koronawirusyna garşy güreşde döwletiň ähli güýjüni ulanýanlygyny we logmançylyk işgärleriniň ýanynda boljakdygyny aýtdy. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Hesan Ruhani şuun yuvurdun bir nesil loğmançılık merkezleri bilen video ara bağlan şığınna tədiyilin başlanmağına loğmançılık ve sağlı qoreyşi işkərlerine qutlap oların tağallalarından qadırdarlıq etdi. Hesan Ruhani şeylede loğmançılık işkərlerinin qiyin vəzifelerinin bağırdığına eşaret edip devletin elmida ama olardan qadırdarlıq etcəkdiğini etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede Eýranyň logmançylygynyň tebitdäki we dünýäň ösen ýuwurtlary bilen bäsleşip biljekdigini ma'lum etdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede logmançylyk işgärleriniň tagallalarynyň we pidäkärçiliklerinin netijesinde täze ýylda koronawirusy zerärli ölýärleriň sanynyň azalmagyny umyt edýändigini aýtdy. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrliginiň medbugat wekili geçen gije günüdiň dowamynda Koronavirusundan 80 adamın ölmögi bilen ýuwurtda bir virusdan ölenleriň sany 61877 adama ýetdi diýdi. Syma sadatlary ýuwurtdaky korona keselleriň we ölümlerin soňky sany barada beren gurrunlaryna geçen 24 sagatyň dewamyna ketgeýetleýji ölçeklere görä COVID-19 keseliniň 7357 adamy hassalandygyny aýtmak bilen şolardan azından 600 adamyň keselhanalarda ýatyrlandygyny habar berdi we bu hasap bilen ýuwurda COVID-19 hassalaryň umumy sany 1,808,422 adama ýetdi diýip aglan etdi. Lari sözünün devamında şu vaxta 51,549,649 nəyə tağın sağalanlığını, yədə kəsəlxanalardan çıxanlıqlarını xabar verdi. Eyran İslam Respublikasının qaziyyət gücünün başlığı terhət qulluq güçlər hovubsızlığı yübçün etməkdə asli rolü oynayanlar dedi. Seyd İbrahim Reisi, Rezabi Xorasan vəlayətinin duğarın iqtisadi yürüyü septini həm də bir sebitdəki harbi bağdanı yaqinlan barıb görənlə, terhət qulluq güçləri hovubsızlığı yübçün etməkdə asli rolü oynayanlar dedi. Seyd İbrahim Reisi duğarın terhədini mühüm terhət hasabla bir terhət septi həm yürüyü iqtisadi əhmiyyətdən həm də hovubsızlıq əhmiyyətindən paylı we atylan haýwatlara duçar bolmady ýaly bir iki metele diqqat durmalydyr diýdi. Reisi Eýranyň goňşy ýurtlar bilen taklaýan ara gatnaşyklaryna eşaret edip, bütün dünýä ýurtlary bilen oňyň täsirli ykdysady ara gatnaşyklary saklamak, düzgünüň muhim siýasatlarynyň nurgy bir terhetde işleri ýaňsatlaşdyrmak, önümünder ýerlere hem de eksport we import edýärlere gollaw berjekdir diýip sözlerini goşdy. Eýranyň goranmak menesleri Eýran halkynyň şehit bolan ýadrawy alymyň terror edilmeginden aralyjakdyklaryny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran İslam Respublikasynyň goranmak menesleri General Emir Hatemi beýik Eýran halky rahmetlik bilen şehit bolan ýadrawy alymy Mohsen Fakhrizadan aryny alar diýdi. General Hatemi, şehit Mohsen Fakhrizadan öýüne baryp bir şehidin maşgalaty bilen geçiren duşuşygyna, bir şehidin adyny we hatyratyny hem de Islamyň kılabynyň beýleki şehitleriniň hatyratyny uly tutup, häzirki Islam Eýranyň özüşi we awrayy, şehitleriň edermelligi, jan aýmazlygy hem de Islam Eýranyň beýik halkynyň durly sahnalarda taýýarlygy we habardarlygy bilen baglanyşykdadyr diýdi. General Hatemi şeýlede Islamyň kılabynyň mertebeti belen ýol wasatynyň belleşleri ýaly şehit Mohsen Fakhrizadanyň ýoly güýç bilen dowam eder diýdi. General Hatemi sözünü devam ettirip Eýran İslam Respublikasının bu cenayeti edilleri cezalandırmak baredeki çıllıkay kararına ünsü çekip, erbet ve cenayetçi düşmanın haram elleri, İslam Eýranyň abreyli oğlunun ve yuvurdun görnüklü ilmi şahsiyetinin arası qanı bilen hapalanan morsa, bir utonşli hareketin cevabını hükmen görecektiğini bilmeliler dedi. Eýranyň goranmak ministrliginiň gözleg we derňe guramasynyň başlygy Mohsen Fakhrizade Tehran welaýatynyň Damavendiniň absar tepdinde bolup geçen terrorçylykly hüjümde şehit boldy. Islam inqilabynyň sepapaslaryň güýçleriniň gowulýar güýjüniň serkerdeti gün saýyn durnukly howpsuzlygyň güýçlenmeginiň şöhratly ýolunyň tutuş Eýranyna dowam etjekdigini oglan etdi. Fars xabarlar gullugunun beran xabarına vera Aflamın xilabının sepa pastaranın qoğul yer gücünün terkerdeti Ferdar Muhammed Pakpur 1400-ci illa 1400-ci hecri şemsi ilin başlanmağı münativatlı beran qutluğu sargıdan Aflamın xilabının maqsadlarının kəmil bir cayib olmağı üçün gün sayın durnuqli hovpsızlığın yokorlanmağının şohratlı yolunun üstümündəki yıllı güyüşlü devam edecektiğini açıklaba etdi. Ferdar Pakpur bir sargıdınla şeylede inkılabın düşmanları bolyan şerçi toparlara karşı yenişli operasiyaların şeylede biyologiki korunuş türgülleşiklerin geçirilmeği ve korona epidemiyatının başlanmağı bilen köp sali göçme hastahanaların ve sağal dış öylerin kurulmakları 1399-cı yıllaki sepapas saranın kuru yer güçlerinin muhim işlerinin önlüğüne nıhtadı. Eýranyň Mejlis başlygynyň halkary işler boýunça ýörüýtü kömekçisi Tehrandaky elçileriň wanasyna Nowruz bayramçylygyny gutlady. Hüseýin Emir Abdullahyan, Awganystan, Tajikistan, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan Respublikasy, Özbekistan, Gyrgyzstan, Gazagystan, Arak we Türkmenistanyň Tehrandaky elçilerine iberen hatlaryna 1400-nji hejri şemsi ýylyň başlanmagyny we Nowruz bayramçylygynyň gelip ýetmegini gutlady. Emir Abdullahyanyň Nowruz salamynyň ýüzlenmesine tebigatyň baharynyň ruhy belentligini we özgörüşleriň biziň aramyzda has gurnoýjy hyzmatdaşlygy we özgörüşe we parlament hyzmatdaşlygynyň ötüşine esas döretmegine umyt edilýändigi aýdylýar. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Taliban topari Awganistanın Lugar vilayetinin Şarq şehrine dolanlığını ıqlan etdi. Şafaqna xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Taliban'ın metbuğat vekili Zabihullah Mujahid Twitter sahifasında devleti güyüşler öten akşam Lugar vilayetinin emine ve Şarq etrafının terkerdelik merkezinden qaçtılar diye ıqlan etdi. Taliban'ın metbuğat vekili devleti güyüşler iyide çekilip duur xalar Şengek bazarına karşı ok atıp iki harbi bulmadık adamın ölmeklerine ve yeni altı adamın yaralı olmaklarına sebep bolular dedi. Afganistan devleti heni Taliban'ın bir yayradan xabarına qaytavul beren diyarlar. Şol bir vaxtta Lugar'ın yerli cevapkarları Taliban'ın bir toplamasını reddedenirler. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından deslap köbölüm xabarları eşitdiniz. İndi köbölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20:30 minutda diqqatınıza berilir. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Yaşıl doğunun eyip bahar gelli ülkeme, salam dostlarım deyip Navruz gül, Navruz gelli ülkeme. Aziz emralar, arman Allah kuat, tezi yılınız bereketli ve düşümlü yıl olsun deyip ünlü olsa, deslap tarihe gözayla ilin diyen gepleşin, on sonum bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşin eştiriyarız.
Tarihi gözaýlaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleýijilerine. Ýene bir gezek tarihi gözaýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün döşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň Ferwerdin aýynyň 2-si 1442-nji hejri kamary ýylyň Merida aýynyň 8-si 2021-nji miladi ýylyň mart aýynyň 22-si. Eri himralar portatdan peýdalanyp täze ýyly diýmek 1400-nji hejri şemsi ýylyny siz elilere tüýsürekden gutlaýaryn. Täze ýylyň düşümli we bereketli ýyl bolmagyny hem arzuw edýärin. ...561. Hecri Kamari yılın Meredayının 8. şeyle bir günne, değer derman ve özümlük tanıcı şeyle de hadis alimi İbn Rumi şu vaktki İspanya yaşol Andalus'ta dünya inni. Ol şol başta hadis alimlerden hadis öğrenip, yani bilin, dürlü özümlükler hakta bağırlığı geçirdi. İbn Rumi'ye başta Andalus'ta bağırlıkları geçirip, son Mısır, Arak ve Hecaz'a sefer etti ve özümlükler hakta öwrenip ýanyna hadis öwrenmegi hem ýazarlady. Ibn Rumiýeden özümlükler hakda fiqh we hadis barada eserler bolupdyr. Ýöne köpüsi aradan gidip şunni arab dille kä eserleri barlaýjylaryň erkinde bardyr. Yılmından odol 1881-nji miladi ýylyň mart aýynyň 22-si şeýle bir günne dünýä ýurtlarynyň futbol ýarışlaryna gödäwçilik etmek üçin halkara futbol bileleşigi diýmek şol FIFA gurully. Bu bileleşik gurulmaga futbol ýarışlary diňe ýurt çäginleri resmi däl şeklinde geçirilýärdi. Hakykatda FIFA guramasy ýurtlaryň Milli futbol toparlarının arasında den kanunlar esasında yarışların geçirilmeğine şert öğretiyer. İlk resmi halkara futbol yarışı 1901. miladi yılla İngiliz ve Germania yurtları arasında geçirildi. Thank you. 76 yıl mundan ozal 1945-nji miladi ýylyň mart aýynyň 22-si şeýle bir günne Misriň şol wagtky padyşahy Melek Faruguň teklibi boýunça Suriýa, Irak, Saudi Arabistan, Misir we Yemen döwletleriniň Gahirada bir karara gol çekmekleri bilen Arap bileleşigi gurulli. Bu bileleşigin gurulmagi varadaki taslama Misrin Eskenderiye portunnaki oturşuklarda onlanipdi. Arap bileleşigi gurmaktan maksat, agla yurtların qaraştırılığını ve yurt bitevligini qorimak ve siyasi iqtisadi ve medeni ara bağlanışı gurmaktır. Elbet, aytmak gerek, Arap bileleşiginin harbi hizmettaşlıkları on çoklu yol almadı. Ve Siyahyunist rejimi bilen Berk savaşyan Arap yurtlar yeke galılar. Mundan ayrı, bu bileleşikte bolan ke ağzalılıklar sebeple bu bileleşik sebitte ve dünyada on çoklu tesirli olup başarmadı. Martın 22-si bütün dünya suw günüdür. Jemigatyň günmügün köpelmegi we suwun köp ullanylmagy, bağlaryň yersiz dargadylmagy, şäherleriň ululdylyp suwy bulaşdyrýan senagatlaryň köpelmegi we suwdan nädogry haýyrlanmak dünýä çägine adamlar üçin awanyp duran hawplardandyr. Şonuň üçin hem dünýä halkyny suwun ähmiýeti bilen tanış etmek üçin 1992-nji miladi ýylda Brezilin Rio de Janeiro şehrinde geçirilen halkara konferansı Mart'ın 22'si bütün dünya su günü deyip məlum edildi. Bu mesele Birleşen Milletler Kuramasının umumi yığınçağına onlanıldı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi gözaylaylin diyenin gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk e-mail adresimiz şundan ibaret turkmen@ws.irib.ir Eger de sosial örlörde biz bilen ara bağlanışı kurjak bolsaňyz, ne biziň adresimiz şundan ibaret. @turkmen_radiosi Sosial örlörde ne telefon nomerimiz hem şu 00 98 91 08 51 01. Ýerdi temralar näme şunun bilen taryha göz aýlaýlyn diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçip gutaryar. Hoş Allah ýarňyz bolsun. Thank you.
Bagtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyk, hormatly eldeşler. Beýik Tangyrdan siziň baryňyza taglyk we parahat durmuş dilegedip, Bagtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigiň nobatdaky sany bilen siziň hyzmatyňyzda. Hormatly iýdeşler, Bagtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigiň bu sanynda biz namaz okamak, şeýlede namazda edebin gerekligi we gözüňni alnanlygy barada gurrun etmekçi. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly iňdeşler. Namaz her zatdan özel Hudaý Tagalanyň buyruklaryna boýun almakdyr. We namazda edebi gözüňni almak, Hudaý Tagalanyň öňünde edepli bolmakdyr. Aslynda namaz Hudaý Tagalanyň dergahynda edebi ýürütmekdir. We edep bir benden öz perwerdigärine bolan zila hormatydyr.
Kalbim saf, kulağa asın. Men kalbim saf, meger namaz okuymaktan maksat, kalbim saflığı değil mi? Men evvel kalbim saf. O namaz okuyup berelle va, yürekleri neyme diyor belli de, namaz okuyup berelle va, hele yoğlan uşağı ninne anak, namaz okuyup berelle va, hele yoğlan uşağı hemmesi ondan narazi. Men namaz okuyma annem benim ne oğlan uşağım razi izin anam razi, doğullum razi, ahlak muhim, zat muhim deyip ödün ağlayan adamla, Hudaýyň azamatynyň beräberine ýykylmajak bolup, owudan keplep çeferi sarap kete. Oham ýa meselen, ýene bir özüni aýlaýan urunlarynyň biri, meger maksat musulmançylykdan jamiä hizmet etmekdem hawa, men gow ders okuyjak, namaz muhimdäki, men ders okuyjak, jamiä hizmet etjek. Näme işgaly bar? Men ugly imtihanatlanma, muhim zat, aýanda da jamiä hizmet etjek diýip, näme Yaltan ya dehr kılmağa, namaz okuymağa, oham avadan avadan keplemeğe sebep bol ya. Ya şubahane bilin okuymasın, ya öğünün hauselesi yok, ya yaltan ya, ya bu zatları ehemmiyeti yok, ya bir gürrünlü ütmeye, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlap yankı kefe aydıptır, ya müşkilatın bağı vaktinde bitir Hudaý Taalaň azamatının beraberine yıkılmamıştık. Kulası bu gürrünlü kuruğunu eğilmeyen olsa, Allah Teala olara bir ayet iyi veriptir. Onu okuyun inşallah ama öz gururumu da geçeyli. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme yukşafu an sâkın ve yud'avun ilas sucudi felâ yestatiyun. Khâşi'aten ebsâruhum terhaquhum zillem. Ve kad kânû yud'avun ilas sucudi ve hum من حيث لا يعلمون kıyasın nemi diye fikir fikir yıka yıka manasını edip verin. Kıyamet günü Allah Teala'nın azameti yüze çıkıp aradan perdeli ayırılıp bütün mahlukatla görününü hut bu hut adamla secdeye yıkılacak. Oham odur şu dünyada namaz okuyamayan adam yine hut Kur'an-ı Kerim'miş. Odur dünyada Huday'ın azametine yıkılmayan adam yankı bahanalı bilen men yüreğim pek, men camiye hizmet ediyen, men dersim ken, men bir daha dediyen, men zindigine mi gir oğlun şok, oğlun şoğuna halal çörek getirmeli mi, men halal çörek yığınap ben, şu yıkılmayan adamla, felâ yestatiyon, ödünü diyal namaz khan adamla şu kıyamette hepsi tecde gidecekli. Huday Teala'nın azametinin beraberine, şunlu yankı adamla arkalar tahta yanak bulup, dik duracaklı. Şeyle tecde gidecek bulacaklı Huday'ın azametine kaşın, başaracak gele arkalar tahta olacak. Hut Kur'an-ı Kerim. Fela yestatiun secde edecek bolalarını arkalar tahta olacak. Saf.
Subhanallah. Aziz hemralar. Hedret İmam Zeynul Abidin aleyhisselam namazda bolmalı edep haqqında şeyli permayiş etiyarlar. Namazın haqqı şudur. İlki bilin, namaz Huday Teala'nın önünü durmaqdır. Ve sen namazda Huday Teala'nın işigini duransın. Eger şu muhimi bilsen, bir ümitli ve kiçi bende bolup dursan ve önünü duranın siylağını bercay kılıp edepli dursan, namazın haqqını bercay ettin olur. Evet, hemralar. Umut namazı qomoq anfatdır. Eger nece vaqtlab namazın başında edepli bolsan, astay qoş Huday Teala'nın yüreğinde salan söygüsüne şayat bolursanız. Ve Huday Teala sana ulum mağrifat inayet eder. Ve qazanın tufiqiniz vasfa sığarlı bolmaz. Mahravan ildişler, eğer de bir namazımızda bir adım önü ətcək bolsaq, şol adımı edepli ətməlidir. Demek, namazımızı edepli, fiilaqlı okumalı. Namada öz dəbləri və desturlarından ayrı hərəkətlər qoşmalı dərlər və bolmalı hərəkətləri doğruca yerinə yetirməlidir. Hormatlı ildeşler, İslam dininde bizim namazda edepli durmağımız tavşırlandır. Hareketlerimizin aram ve edepli olmağı nıqtalandır. Egneşiklerimiz arası ve hoşbuy olmalıdır. Eğer cemaat namazı bolsaq, cemaat bilen din namazı okumalıdır. Namazda önü düşüp ya da iyide alıp cemaat düzgününe ve sağızlaşığına selten salmalı derler.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All
Hormatly radio dinleyijiler, gejeňiz haýyrly we sapaly bolsun. Siz Türkmen radio Finland Baxtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haja Abdyljeppar ahun Mirabing berjek gurrunlaryny eşdirýärs.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين صدق الله مولانا العظيم حرمت لأذي جماعت لر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah tebarek ve teala hemmemize tevfik verip ehli iman, ehli irfan edip özünü bende Muhammed aleyhisselama ummak, imam ağzama mezhep şariyara dost olup yaşamaklarını Huday müyesser etsin. Huday ki aha giyeceğini geçirip, günlüğü getirip, günlüğü geçirip, giyeceğini geçirip, şeyle bir vakit yağıt edip, bir vakit karank edip, bir vakit yağın yağdırıp, bir vakit yel ösürüp, şeyle bir kavuşları edip duran Huday, Birileri de yoktan bari getirip, akıllayan gövher gelen kadı velen bizi bedep, şeyle bir makamı yetmekle ve Huday müyesser ediptir. Aha, şu an görsünüz yanak, taze yıl geldi, taze bahar geldi. Huday tebari o teala, bizim de niyetlerimizde bir kavu tazelikleri dörüdüp, amallamızda kavu tazelikleri dörüdüp, özünü bende Muhammed Aleyhisselam'a ummak, İmam-ı Azam'a mezhep, Şariyara dost olup yaşamaklığını Huday müyesser etsin. Huday ki servari kainat, eşref-i mahlukat, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi anır baş derece yetirip, erece vayın 27'si gecesinde mi'raz can safara akıdıp, öl makamına varıp, onu didarlaşıp da, sonu olukon bir bereket rahmet verip derip. Sol olukon bereket rahmete namazı fattirliye. Namazı nemeden Süleym Huday Tebarek ve Teala Peygamber-i Selam'a savgut edip verittir. Peygamber'e hediye olsun. Peygamber'in ummasına edepten Süleym, erkandan Süleym bir asık yol olsun deyip Huday Tebarek ve Teala namazı buyuruptır. Şu an namaz okuyacak olamazsa teretin olmalı, kıbla bakmalı, arası olmalı, edepli olmalı, erkalı olmalı. Her şeyle olmadan söyleyeyim, namazı Huday buyuramazsa biz ne mi değilim? Yedevimizi, erkanımızı tekmil etmeden söyleyeyim, namazımızı bitireyim. Bitir de farzını, vazifini, sünnetini, mustahabını, kavsuratı, hasta teziyle sünne. O da eğer namazı bir Huday nekerde, Huday nekerde yetinerek okuyamazsak, ya dede sünnetini, mustahabını bitir, kavuyu tekmil edip bilmeyemazsak, İnni şunu anır baş derece bilin bilecek kolaylayın. Son Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde fermaş ediyor. Hassinu nevafilekum febiha tekmilu feraizekum. Nefil namazlığınızı, sünnet namazlığınızı anır baş bileyen diye. O ne mi deyip? Nefilleyen zatların özü edebin alameti. Namaz erkanın alameti. Bir adamın edep bilen erkanı anır başa yetarsa Aha, o adam Huday'ın sülsüyün bendesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın halan ümmeti olup başarıya diye. Biz her bir zade Huday Teala vesile koyuşu yanık namazı da edeb o irkandan çürüyüm. Bendelikten çürüyüm. Ümmetliği tekmil etmeden çürüyüm. Huday Teala bize beriktir diye. Biz gelin Huday'ı bende olmadan çürüyüm. Muhammed'e ümmet olmadan çürüyüm. Namazımızı kamil surette yerine getireyim. Son Türkmen'in bir kav aydan zadı var. Namaz işi bitirir. İş namazı yitirir diye. Şeyli olmadan söyleyeyim olsa da, yedevimizi tekmil etmeden söyleyeyim olsa da, namazı o hayli. Böyle şu an cemaat bilen namaz okuyacak deyip mescide var ya. Cuma'nı yerine getirecek deyip mescide var ya. Eğer tuhafı alakada tekbirli ya. Tekbirlenenle bir avudan doğru desep tutuluyor. Ne mi deyip sep tutuluyor? Şu sep edebin alameti bolsun deyip. Namazda bir tertibin alametinin bağlılığını bildirecek olup. Ya mesela bir adam mescide girenden sonra bariyadan mescidin iki rekat tahiyyat namazı okuyya, ondan sonra sünnet namazını okuyya da oturuyya. Ne bir kalmağal var, ne bir eleki keplemek var, ne bir birbirine tohin etmek var, kaysan birbirine hormat koyup, edeb-i erkarlı olup, kav surette mescidde oturuyya, namazı okuyulup ilinden dua ediliyya. Namazın bir edebinin biri, beş vakit namazı amada olup da, İzinden Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah deyip, o da yoluna tesbih tanımaklığı oluyor. Hazreti Süleyman'ın yanına namaz okuyan takva, abid, terhiskar bir adam var diye. Barıp, ey Süleyman sen bir gününün adam diye. O ne mi? O da sana hem insan ediptir, hem sana peygamberlik veriptir, hem padişahlık veriptir. Hem milyardi baylık veriptir. Sonra Hazreti Süleyman Akademi'nin gözledi görse bir de bir insan, öyle takva namaz kılan adam yönü sofi. Sofiliği ne mi? Namazın edebini, erkanını öl edebini, erkanını rahit edip namazın izinden Subhanallah, Elhamdülillah deyip tefri çekeyen hilemiştir. Yankın gün göz akıda ey sofi deyiptir. Kudayın bana milyardi veren kulli sermayesinin beraberine sen bir Subhanallah'ın erdişi göğündedir deyiptir. O ne acıra? Men şim malım mülküm bir yıl üstte tozolladık, dargadık göverir. Biz fani, dargak gider deyiptir. Ama Hudayın sana nefif edip veren tesbihi ol baki hemişeki zattır deyiptir. İnni bir tesbih, bir tesbih şeyle bakan sebebi olup baki kalıp da Hudan yanı makamı Süleyman'ın mal-ı mülkünün makamının gönü oluyen olsa inni şol tesbihin yerine bir edep bilen erkam ile namazı yerine yetirsek mecre olur. Parzı bitirsek mecre olur. Vacibi yerine yetirsek mecre olur. Sünneti bitirsek mecre olur. Hudan hizatları cilsinli bile akıl verttir, fahim verttir. Öz cilsimizden peygamberi verttir. Gelin kendi ilimizi Yamaçlardan yine de kutlu olsun, mübarek olsun tezi yıl. Tezi yılımızı şünyanı kavzatla bilen başlayın. Şünyanı kavzatla bilen bireyliyin. Şünyanı kavzatla bile yerine getireyliyin. Kudayı bende Muhammed'e ummat İmam-ı Azam'ın mezhep olup yaşap. İki dünyanın bahsine iyi olur yani. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.
Sevdalılar dolu buyun, aşk muhabbet koyu buyun. Girdi Minakşi dergahına, Nur Muhammed yolu buyur. Girdi Minakşi dergahına, Nur Muhammed yolu buyur.